Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar seinna andsvari.
Virðulegi forseti. Sá sem tekur 40 ára verðtryggt jafngreiðslulán, hann er að segja: ég vil geta keypt mér mitt eigið húsnæði. Ég er tilbúinn til þess að láta höfuðstól lánsins standa í raun og veru óbreyttan yfir fyrirhluta lántöku tímans. Við gefum okkur svona hefðbundnar forsendur við töku lánsins og ég óska eftir því að fá lán í raun og veru, að fá lán, að lánu veri byggt þannig upp að ég fái lán á móti því sem ég get ekki staðið í skilum með á meðan að ég næ sem sagt að vinna niður höfuðstól. Það tekur langan tíma í jafngreiðslu fyrirkomulaginu vegna þess að í upphafi eru menn fyrst og fremst að greiða vexti. Þetta er raun og veru yfirlýsingu um það að menn sætti sig við þetta en vilji fá kostina á móti. Svo getum við hérna tekist á um það lengi hvort að fólk skilji raun og veru hvers konar fyrirbæri þessi lán eru, en að því gefna að fólk skilji þetta til hlítar, að þá er það að segja: ég vil gera þetta þrátt fyrir þessa eiginleika lánsins og ég bið um að fá lán fyrir því sem ég ræð ekki við að greiða af til að byrja með, en síðan skal ég gera það upp í restina. Og það þarf sterk rök til þess að þrengja að möguleikum fólk sem að með opin augun vill gera þetta. Og þau kannski liggja fyrst og fremst í svona hagstjórnartækjunum. Og mér finnst við hafa mjög ríka skyldu þegar við segjum að við viljum þrengja þessum valkosti til þess að sýna fram á að það sé einhver önnur leið, við höfum einhver önnur úrræði, að það hérna, sé einhvers konar heildar ávinningu fyrir samfélagið. Og þau rök finnst mér hafa verið erfið, það hefur verið erfitt að koma fram með þau rök, ekki síst meðan ákveðin óvissa hefur verið í hagkerfinu um verðbólguvæntingar og vextir hafa verið tiltölulega háir. En það er svona opnun núna vegna ytri aðstæðna og við höfum verið að innleiða ný úrræði sem koma líka til móts við ég ætla að leiða mér að segja vankostina eða ókostin í þessu máli.
Þá er andsvörum lokið og næst tekur til máls háttur